kun sagale America saganta afan oromoti sagalen america saganta nafan oromo witata hangajimata tiakala kursa saati ethiopia tigalgalgalgal saati lama wala karanga saati sadit radio ni daf television ni as magala washington ra kan tamsas amajal kabir akamultan hordofto takenya saganta won witata harraf kinde fanne kan kesummesu an mitukufkaduti odufi saganta won harraf kamnu kesa nanno hospitala gaza kabat walwaransi jaban bana musa nanno oromiyat namonni dire hoji addaddat hirmatan sababa rakko nagenyatin ogummasatin nitin sochwani hojjechuf dange famu isani ethiopian likan dabile likesototan kenameru fi yaron kaffalti sa kaderatuf gafachu ishe kopi torbani kante kopi sportis dabaresa egate diata hangatu murasaganta kenyatin walin tura amma odutu diata garajallan netani sin dabarsa
attam jirtu kabajamtoota ordoftoota keenya oduu ixataarraaf jenne kunoo gaaza kaabaa naannoo hospitaala indoneeziyaat lolli cimaan har'a mudatee jira kunis israa'el hamaas irratti tarkaanfii fudhattu itti fufuu isheen ta'uun ibsameera dhaabbati oduu asoosiyeetid pireess ministeera fayyaa hamaasiin gaggeeffamuu fi hojjataa tajaajila fayyaa dhaabbatichaa keessa jiru tokko waabeeffachuun akka gabaaseetti dhukaasni hospitaala indoneeziyaa gamoo lammaffaa rukuteen namoonni 12 du'aniiru waraanni israa'el kana laalchisee yaadinni kenneen jiru jedha dhaabbati oduu kun indoneeziyaan haleellaa israa'el hospitaala ishee isa gaazaa irratti raawwatte kan lammiileen nagaa hedduu galaafate jechuudhaan cimsitee balaaleffatteetti haleellaan kun ifatti sarbama gargaarsa namoomaa idil addunyaatis jette gaazexeessonni 48 onkololeessa 7 irraa eegalee gaazaa keessatti ajjeefamaniiru jedha koreen mirga gaazexeessotaaf falmuuf niyoork keessa maaddeeffate CPJ'n israa'el waan akka bo'oo kan hidhattoonni faalisxiin hospitaala shiifaa jalatti qotan ittiin jette viidiyoo isaa maxxansitee jirti hamaas garuu himannaa kana haalee jira daa'immanni yeroo isaanii tuungayin dhalatan 31 hospitaala shiifaa keessaa dilbata kaleessaa baafamanii kunuunsaaf masrii ga'uu isaanii sabaa'imaan masrii gabaasanii jiran waraanni israa'el akka jedhutti lola naannoo gaazaatti gaggeeffameen loltoonni kabiroon 5 ajjeefamuu isaanii ibsuudhaan ega duulli waraanaa kun jalqabe as lakkoofsi loltoota israa'el achitti du'anii gara 54 ol guddachuusaa ibsee jira.
Chancellor German Olaf Scholz dilbata kaleessa hoggantoota biyyoota Afrika 4 kanneen konferensii gare biyyoota digdama yookaan G20 wiixata har'aa jalqaburratti hirmaachuuf garasitti imalan waliin dubbataniiru hoggantoota biyyoota kanneen keessaa tokko ministeera muummee Itoophiyaati.
Olaf Scholz muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed, pirezidaantii Ivory Coast Alassane Ouattara, muummicha ministeera Morocco Aziz Akhnovchief, pirezidaantii Zaambiyaa Hakainde Hichilema waliin wal argan. Projectin Compact with Africa jedhu kun yaadisaa bara 2017 pirezidaantummaa biyyootii G20 Jarmaniin qabattee yeroo turteetti yaada maddeedha. Kaayyoon ibsame kun biyyootii Afrikaa keessatti investimentii dhuunfaa itti fufiinsa qabuu fi investimentii bu'uuraalee misoomaa irratti haala mijeessuudha. Pirezidaantiin Faransaay Emmaanuel Maakiroon, muummee ministeera Neezerlaand Mark Ruteeti, pirezidaantiin Komishinii Awurooppaa Ursula van der Leyen, pirezidaantiin mana maree Awurooppaa Chaarles Mishelii fi hoogganoonnii fi mootummoonni biyyootii Afrikaa 13 kanneen biroo ni argamu jedhamee eegama. Inishiyeetivii magariisa gamtaa Awurooppaan Afrikaaf bara 2030 karoorse yuuroo biliyoona 4 kenna. Kunis gorsa investimentii fi hirmaannaa dhuunfaa daran fayyadamuuf Afrikaa keessatti akka dhiyaatu chaansilariin Jarmanii Olaf Scholz wixata har'aa ibsaniiru. Kana caalaatti fagochuuf jedhan kun akkaataa sadurii sanatti gargaarsa misoomaa kan arjoomtonni kennanii fi kaan immoo fudhatan miti. Kun waa'ee investimentii gamalachuuf bu'aa argamsiisuuti jechuudhaan chaansilariin Jarmanii kun dubbataniiru.
Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa miseensota diyaaspooraa Finfinnee keessa jiraatan waliin marii jalqabaa gaggeessee jira. Naannoo adda addaatti gaaffii isaanii komishinii kanatti akka dhiyeessan jajjabeessaa jirraa jala komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa. Kana malees lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa keessa jiraatan qaama adeemsa marii kanaa akka ta'an ibsamee jira.
Walgahii galma magaalaa Finfinnee keessa jirutti hawaasa diyaasporaa Itoophiyaa waliin sochii komishinichaa irratti mari'achuuf sanbata darbe qopheessan hirmaattonni komishinichi rakkoo biyyattii hiikuu keessatti gumaacha gochuu yoo barbaade of danda'ee akka socho'u gaafatan. Komishinii marii biyyoolessaa Itoophiyaaf komishinara olaanaa akka ta'an Piroofeesar Masfin Ara'aayaa gama isaaniitiin komishinichi qaama mootummaa kamiin irraayyuu walaba waan ta'eef paarlaamaa Itoophiyaa qofaaf itti gaafatamummaa qaba jedhan. Akkasumas komishinichi hawaasa diyaasporaa karaa adda addaatiin hirmaachisuu kan eegale ta'uu fi gara fuulduraattis hirmaachisuu kana kan itti fufu ta'uu hubachiisaniiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Yuunivarsiitiin Maqalee sababa walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessa tureen sirna baruuf barsiisuu isaa addaan kutee kan ture. Walwaraansichi erga dhaabbateen booda gara hojii baruu fi barsiisuu isaatti kan deebe Yuunivarsiitiin Maqalee sanbata darbe gaafa sadaasa 8 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barattoota gulantaa digirii jalqabaarraa kaasee hanga digirii sadaffaatti muummee barnoota garaagaraan barsiisaa ture. Eebbisiiseera. Sirna eebba alanaa irrattis yuunivarsiitichi barattoota 2035 kan eebbisiise yommuu ta'u yuunivarsiitichi marsaa 29ffaaf eebbisiisuusaati. Barattoonni amma eebbifaman kunneen silaa waggoota 3 dura bara 2013 eebbifamu ture. Walwaraansichi dhaabbatee barnoota isaaniitti deebi'anii eebbaaf qaqqabuu isaaniitiif gammaduu isaanii eebbifamtoonni sagalee Ameerikaan dubbiseeru himaniiru. Barattoota amma eebbifaman keessaa kanneen waraanicha irratti hirmaachuun qaama isaanii irratti miidhaan ga'eerullee keessatti argamu. Nageenyi bu'uu isaatiin barnoota keenyatti deebi'uu dandeenya irra kan jedhan barattoonni eebbifaman kunneen ammayyuu nageenyi bu'uun guutuu ta'uu qabaa jechuunis dhaamaniiru jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo bulchiinsa mootummaa naannoo giddu galeessa Itoophiyaa aanaa addaa Xambaarroo keessatti barattoonni 10,000 lakkaa'aman barnoota hin jalqabiin jiruu jalameera. Jaallanneetu nutti hima.
Kunis mindaan barsiisotaatuun kafalamiin baatii 3 turuu isaan waan hojii dhaabaniif barumsi tuun jalqabamiin akka jiru barsiistonnii fi maatiin barattootaa sagalee Ameerikaaf bilbilaan himanii jiru. Itti gaafatamaa waajjira barnootaa kan naannoo obbo Antanaba Faqaaduu akka jedhanitti rakkoon kun naannoo biraa keessas akka jiru ibsanii hanqina bajataa fi sababaalee kanatti hidhata qabaniin kan uumamee jedhan. Dhimma kanas itti gaafatamtoota hojii kan godinaalee waliin mari'achaa jirra jedhaniiru. Gama kaaniin pirezidaantiin waldaa barsiisota Itoophiyaa Dr. Yohaannis Bantii 7 darbe VOA'f akka ibsanitti rakkoo barsiisotaa mudate kanaaf mootummaan hatattamaan deebii akka kennu hubachiisanii turan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru Rosalyn Carter haati warraa pirezidaantii United States duraanii kan Jimmy Carter umurii isaanii waggaa 96ffaatti du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Giftidureen United States duraanii Rosalyn Carter erga White House abbaa manaa isaanii waliin bahanii booda hojiiwwan deeggarsa guddina dimokiraasii fi deeggarsa fayyaa irratti hojjechaa turan keessuma dhimma nageenya sammuu fi dhukkuboota bakkoota lafa ho'aa gammoojjii kanneen dagatamanii turan irratti hubannoon akka jiraatuuf hojii gurguddaa hojjechaa turan. Kin Faraba yero baif waye mati Rosalyn Carter gabasun kan bekamu duaisani hordofe gabasa sagale amerikatif erge bafqadu morodatu akattan tidiyessa
Eleanor Rosalyn Smith Carter kan alatani hagayya 18 barakuma 19 diddami torba kuta Georgia bakka Plains jedamutti Ilma baqabeenya qotinsa ocholoni James Earl Carter kan calatti mottin beekamanu Jimmy wajjinini walitti dhiyeenyatti guddatan
A senior in high school I was 13 his little sisters
Umrinko gakuda sadituri hiriya buletti sa sheetin non ture isawjin nanjira taje de gonkuma abjoddem beeku
Barakuma kuda sagali fi afurtamija adoletsa torba plensi kesatti walfudan Ijolle wan ira sadi John James Earl Carter sadaffa afi Jeffine walra horatan muchandurba emini bodarra barakuma kuda sagali fi jatami torba dalat lafaqotinsa ocholone kani mati isani irratti hojjachudaf jeccha mati hundu barakuma kuda sagali fi shantami sadi gara plensi ti debi
But he got up one morning and I said, where are you going? He said, I'm going to.
Garu inni ganama tokko ka'e. Eessa deemtaan jedhen namni seenatii kutaa kanaaf dorgomu eenyu akka ta'e ilaaluuf hin deemaa naan jedhe.
Kanumarraa ka'uudhaan Carter filannoo moo'uudhaan adeemsa siyaasaa isa gara booda bara 1971 bulchaa kutaa Georgiyaa isaan taasisee fi isa bara 1977 prezidaantii yuunaayitid isteet taasisee masaraa waayit haawus isaan galche moo'an. President Carter haati warraa isaanii bulchiinsa isaanii keessatti akka gahee guddaa taphatanu jajjabeessaa turan. Adda Carter giifti duree ta'uudhaan waa'ee fayyina sammuu irratti kaka'umsa uumuudhaaf gargaarsas gochaa turan. Dhimmi namoottani Iraan keessatti humnaan butamanii jeequmsi inni uume abbaa warraa isaanii akka moo'amanuu fi bara 1980 akka aangoo isaanii irraa bu'an taasise. Isa boodde bara 1981 jireenya isaanii isa prezidaantummaa booda karoorfachuudhaaf gara pileeniitti deebi'an.
He said we can have a place kind of like Camp David where we can
Bakka mariin nageenyaatti gaggeeffamu kan akka mooraa Camp David qabaachuu ni dandeenyaa jedhe yaadi isaa sun yaada Waaltaa Kaarteriif bu'uura ta'edha.
Wiirtuun Kaarter Addunyaa irratti filannoowwan 100 ol ta'an kan hordofe yommuu ta'u namoottan miiliyoonatti lakkaa'aman warreen dhukkuba bakka ho'aa yookiin isa tiroopikaal diziiz jedhamuun rakkatanii fi dagatamanii jiran kan gargaaredha. Jimmy fi Rosalyn Carter seenaa pirezidaantii yuunaayitid isteet keessatti abbaa warraatii fi haadha warraa waggaa dheeraa wajjin jiraatanidha.
Naannoo Oromiyaa godinaalee garaa garaa keessatti sababa wal waraansa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waggootaniif itti fufee jiruun namoonni bakka dhaloota isaanii dhaquu dhabuun rakkoo hawaasummaaf saaxilamuu isaanii sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Namoonni dirree hojii adda addaatti hirmaatan sababa rakkoo nageenyaatiin ogummaa isaaniin socho'anii hojjechuuf daangeffamullee ibsaniitti jiru. Namoonni sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan kunneen akka jedhanitti mariin tibbana mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Daaree Salaamitti gaggeeffamaa jiru araaraan akka xumuramuuf abdiin eegaa jiraachuu himan. Tsahaayii Daamtoo Finfinnee irraa gabaasa ergite akka taanutti dhiyaata.
Naatinaayil Taarikuun jedhama. Dhimma nageenyaan walqabsiisnee yeroo baay'ee gaafa haasofnu. Namoota baay'eedhaaf sadarkaa haasaatti yookaan afaanitti ta'uu danda'a. Haa ta'uuti garuu namoonni irra ga'ee fi wanta kanatti miidhamaa jiranii fi maatii isaanii irraa gargar citanii gargar fagaatanii jiraachaa jiran garuu amma waa'ee nagaa haasa'uu caalaa nagaan dhufuusaa, nagaan deebi'uusaa, nagaan buusaa amma makka dheebotan anofii koo irraa kaasee dubbachuu nan danda'a. Anofii kootiitti yeroo akkatti gallee maatii dubbisne yeroo dhabne baay'ee rakkanni ta'u jira.
Kila Shankaraan jedhama. Jireenyaan nagara magaalaa Ibraahim jiraata. Riisorsii addaa qabna. Albuuda qabna. Waan baay'ee qabna. Dargaggeessi keenya dhama'ee buluu barbaada. Garuu sababa nageenya dhibeef qofa dargaggeessi keenya Oromiyaa keessatti socho'uu danda'u sababa nageenya dhibeef walakkaa magaalaatti dhufee wal dhukkusaa jira. kan jechu mal jechu ra arran hoji du betafe na hoji nim jiratti mastay darga geskay hoji abati izra jechu mata giddu gale sagudatani nageñ biya kana ratitu hojjetani umman hundum tikeñu gemmadada angara kenya jenne bulu dandeña biya kenya ke sakawar bani socho ni galu dandeña tamanni bulu dandeña so humna darga gesakenya kana qamnu toto fayedamni nageñ dufe auto darga ges yikeñu kuni akka barbadut safa barbadratu am barbadratu jiratti bulu dandeye seenam biya kana olgudde churawanti duwatte debisun qabu darga geskeñi barate ra humna qaba yero qaba
la kanko fi rangita on jenama gidduti mo kamida maru oromo on kasa wantes la manisani yuwali galuna to araramani nageñe kenya makali sani waltaisan biyukuni guddat jereena mana malif oromia da kan ethiopia burate ejru wante fiu bayina ufati fiu wampa yirani abenya umamati nile oromia tu giddu galesate ejra wante fiu laman sani wallodu tanan wanta bayit babbaru zanda kana fiu to araramani nagan frani
kanko oliskosan jelama jirata magala bura yuti marina rarakuni akaya da kuti an nagada nu tutumura mejede yada malifi sabkenya sabi bayen nagade bote jira nagada sabkenya kambarbachu saati kanati bokonna barbade njiru bokonna kana fimo marina magege famajo hundum tu nagada nu tutumura mejede yada aloni boda dufusi musoma barumsaf nagada nu tutufu mejede yada nakako takaya da kotuti nagan wan kundu machala baka naganam wantina mafu hinjuru nagan bokonnada naganga fajratu dan somni kanjratu naganga fajratu da barumsi kanjratu naga madalli kam yoti bolbere kam andende injera
gersala tanjenama anjira dosu magala fitineda gamani dalu ndiko sollegumada dubai de muto dandenyu ndimni rumustani sergengade uga shanan tokoteera yaw sawuma nagenyin jiretin ani ogessa ojeta plan ri magalada magalo tarbayenna anha almost kanandura magalo tabayerna neera sawuma nagenya kabiyatin duran kojubun magalo taratoje taman baaye nallorin fakenyaf nannun tigray magalo tashirra tanoje tamu qabdu qabdeti sawuma nagenya kanan lu makanan magalo toromya kisas kara federala hojubun garagarani bahu namota kako gumma kana qabanin be mudabu sanitin hojubun tokotoko bererbe tiraye chuda halu makanan ma nuni mo malin numide amma sawa kanan muti konsultant kisat tijelna deemnit magalo torra charataf bohurat durgomnir deemni deemni tijelna sami nagenyi jirref deemni hasaw hojjechu dukan mo duto ko deemni economic enge le udifachu gati dadamne amma restrict taani yo baayete magalo tani deemni hojjechu dandeen company kisirti fudate dungi surat magalo ta adama fifin finida vin magalo tananno amara kan andro jeto mo kaman hanafen jiru ibtaran itan argatan mo kan nakam tefa gimbi fa dam dollo nakka harargi fa dim nafre qarra sanan hafi rasabu makanan samsa sarwe naginyati nami riski fudate jolle kiter jiru ante fechura
sagale america saganta afano romoti ammo gara copy kenya sorbani kan te copy daldalaf dinagdet debar no alintura ethiopian kamule mallaka like sanif walin hala kafalti lika irrajuru yero nisa aka erefamu fif wali galte tolfachu she torbandar bekesa ministrin mallaka biyetti madden oduf ibsani jiran dimma kanarratti nugusu tamre university minnesota ti ogesa fi barsisa imadina gde kantan dr badasa tadese dubise jira gara sitani sinda barsa
Kopi ararati Reuters torbe darbe gabasa ifagoden ministeri misoma fi dinagde Ethiopia gare likesito ta mallaka dunya walin wali galte godachusa akka ifse addesejira mutumma Ethiopia kara ministeri mallaka sati ifsa Reuters torban dabarsine kenne kanan lika Ethiopia rajru yero kafalti sa deresu fif wali galte gamira jela sanajachun malakate biyafmo malaka fayedu University of Minnesota ati barsisa economics yokin imadinagde kantan professor badasa tadese kafalti erifachun kun malakate naibsan
kanafu waggato ko waggala ma oto hin kafalin achibutu vivini amma frakina biyetti kunna majiru kara abinsa maallaqa alaatiini yeroo afuura akkasheen baafattu godhaa fi jechaadha.
Liqeessitooti garee sadii qabu jedhu Profeesar Badhaasaa Taaddasee. Isaanis namoota yookiin abbootii qabeenyaa mootummootaa fi dhaabilee maallaqaa warra akka baankii addunyaa yookiin IMF addaan baasanii tuqaniiru. Liqiin mootummoota gidduutti liqeeffamu baayilaateraal loon isa jedhamu ta'ee liqii namoota dureeyyii yookiin kaampanoota waliin tolfamu immoo boondii gurguruu ilaallataa jedhu. Haaluma kanaanis egaa.
Itoophiyaan bara 2014 akka warra faranjiitti boondi kan jedhamu gabaa addunyaa irratti yeroo sana warra wayyaanee natti fakkaatu boondii biliyoona 1 gabaarra oolchite. Gabaa isheen irra oolchite biyya Ayerlaandi irrattidha. Yennaa sanarra oolchite waggaa 10 araataa 6.6 tinii kaffala jetteeti kan isheen wanni sana boondii sana gabaarra keesse. Yeroo sana baay'eetu haa ta'uu jedhee gaariidha jedheeti maaliif diinagdeen Itoophiyaa akkaataan ishee poozitiivii gatii turee fi bitatani. Akkaataan Itoophiyaan amma irra jirtu qarshii sana miti liqiisa biliyoona 1 fudhattee sana miti araadhaa isaa kaffaluu hin dandeessu. Biyyattiin suni rakkina diinagdee, rakkina lolaa, rakkina biyya bulchiinsarraa kan ka'e galiin isheen waa oomishtee gurgurtee biyya alaarraa argattu garmalee xiqqaataa dhufe waan isaan amma qabanii isa isaan irra jiru sana kaffaluu hin danda'ani.
Oduun Reuters Yuunivarsiitii Boston madda godhatee gabaase ifaa akka godhetti Itoophiyaan ammaan kana liqa doolaarii biiliyoonii 28 ga'utu irra jira. Sana keessaa Chaayinaan bara 2006 haga bara 2022 doolaarii biiliyoonii 14 Itoophiyaadhaaf liqeessiteetti. Haa ta'u malee maallaqa guddaan kun otoo edaa ta'ee jiru doolaarii biiliyoonii 1 maaliif Itoophiyaan kaffalchiisaa dheereffachuudhaaf murteessite isa jedhuuf.
Bara 2024 biiliyoonni 1 fuudhame sun deebi'uu qaba. Araadhaa isaa duwwaa miti biiliyoonni sun deebi'ee maachuritii deetiinsaa 24dha. Kanaafuu kaffalamuu qaba.
Liqiin mootummootaa fi dhaabilee maallaqaa addunyaa IMF yookiin World Bank irraa liqeeffatamu yeroo dheeraatti kan kaffalamu ta'uu tuqanii inumaayyuu liqiin sun jara kanarraati argamu yeroo keessa dhiifamuuf akka danda'u tuqaniiru. Garuu jedhan Profeesar Badhaasaa Taaddasee.
Garuu inni amma Itoophiyaa kokkeerra dhaabatee jiru Itoophiyaan yeroo ammaa kana. Liqii sana kaffaluu miti biyyattiif waan barbaachisu waan biyya alaa bitachuu dandeessu foreign exchange reservii biyya 1 duwwaa yeroo ammaa hanni isheen qabdu kanaaf rakkina guddaarra jiru kana inni garmalee isaan gammachiise maachuritii deetiisa waggaa 1 achisii bunnaa jedhanii yeroo waggaa 1 kana keessatti. Waan baay'ee agarsiistee nam biyyoota biraarraas liqeeffattee or alternatiivii kan biraas argattee karaatti deebi'uu dandeessi yoo ta'e jechaadha kun.
Sinaariyoo daddaadhaan ilaalla akkuma amma walii galan irratti yoo kaffaluu dadhabde maaltu ta'a yoo kaffalte immoo maaltu dhufaaf.
Yoo kaffaluu dadhabde gara Fitch credit rating agency deebisa 7 dura ejensiin biyya adda addaa. Biyyoonni kuni credit worthiidhaan biyya liqii kaffaluu dandeessudha ka jedhu biyyoota adda addaa madaalaniiti sadarkaa baasuufi. Sadarkaan Itoophiyaa fakkeenyaaf ansiima bara 2014 tutti BB-BBB- ture. Raankii sana sadarkaan sana jechaanii qabaachuu jechaan biyyi sun investimentiif gaariidha jechaadha. Sadarkaa Itoophiyaan akkaataa ikoonoomiin ishee akkaataan bulchiinsa biyyaa poolitikaal sichuushiniin galii baalaansishiitti isaanii baasii isaaniif galii mootummaa ilaalaniiti Fitch Rating Agency 7 darbee credit rating Itoophiyaa CCC- gadi buusaniiru CCC- gadi buute jechaanii junk bond jedhama junk credit rating jedhama. Namni biyya sanaaf liqeessuu hin barbaadu sadarkaa kana nama dhufuuf gara fuulduraas na liqeeffadha yoo jette 1 araataa guddaa baasu yoo inni liqeessuuf yoo jiraatanillee 2 Itoophiyaan kaffaluu yoo dhiiste liqii gargaarsa argachuuf baay'ee ishee rakkisa biyya sanatti namoonni biyyoolonni adda addaa investii gochuuf baay'eetti rakkina guddaatu dhuma. kanafida biyonni hunduma waayo liqeffatani yerozaatti kaffalu hanisan yaala kare structure ditauf kanisan gaafatan
professor badasa taddese university minnesota ti hayu yok university sa dimadinegde yok economics hedun singalate fadda
galatomi
amma motor ban torbanin kan ya tu gara kopi sportit tin sin dabarsa figich guddich kan ethiopia marsan digdemi sadafan dilbata kale sama gala finfinetti gaggefame jira durgomi figicha kanan atlet biniam mahari iran atlet malknat wuddu ammo waradu baran injifatani jiru gama bratin faransay senashe kesatti yero jalqabaf goli 14-0 lan jibraltarin injifatte jirti ebisana gasa stockholm sweden ra gabasanu ferge kam
Figichi guddicha Itoophiyaa marsaari demisadaffa magaalaa Finfinneetti dilbata kaleessaa gaggeeffameeratti hirmaattoonni 45 ol irratti qooda fudhataniiru. Haala kanaanis atleetiin kilaba humna ibsa Itoophiyaa kan ta'e atleet Biniyaam Mahare dorgommii dhiirota kana yeggunjifatu dhuunfaan kan hirmaate atleet Zannabaa Yalaa 2ffaa akkasumas kilaba Kooyyee Faccee irraa atleet Jiraataa Leellisaa 3ffaa ba'uun xumureera. Dorgommii atleetota dubartootaatiin immoo Malkinaat Wudduu kilaba Baankii Daldala Itoophiyaa irraa 1ffaa ba'uun yeggunjifattu leenjisaa Hajii Adilootiin kan leenjitu Magartuu Alamuu 2ffaa akkasumas Baankii Daldala Itoophiyaa irraa atleet Takina Amare 3ffaa baateetti. Dorgommii kana atleetonni dhiiraaf dubaraan injifannoo gonfatanii fi badhaasa birrii 200,000 mata mataan kennameeraafi. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee masiratii hawaasaa isaanii irratti yaada kennaniin fiigichi guddaa kun maqaa gaarii fi waloomina magaalaa keenyaa gama ijaaruutiin shoora olaanaa taphachaa jira jedhan. Gabraatiin taphoonni gulaallii waancaa Awurooppaa bara 2024 biyyoota Awurooppaa garaa garaa keessatti tibbana taphatameen Faransaay garee kubbaa miilaa Jibraalaatar goolii baay'ee 14-0 mo'achuun yeroo jalqabaa fi baay'ina goolii haganaatiin injifachuun seenaa haaraa galmeessiste. Tapha boqonnaa duraa goolii 7 fi boqonnaa booda 7 lakkaawame kanarratti gareen Jibraalaatar taphataa isaanii tokko kaardii diimaa dhabanis tapha gaarii taphachuu cimina isaanii agarsiisaniiru. Tapha kana duraa Faransaay ramaddii jirtu irraa darbuu ishee kan mirkaneeffatte yoo ta'u taphattoota ishee ciccimoo hirsiisuu irraa of hin qusannee ture. Taphataan cimaa sarara fuunduraa Faransaay Kiliyaan Impaappee goolii 3 galchuun haatrikii hojjeteera. Akkasuma taphataan umurii xiqqaa Waaraan Zaayir Emeerii boqonnaa duraa taphattoota goolii galchan 7 keessaa tokko ture. Haala kanaanis umurii isaa waggaa 17 erga bara 1914 as taphataa umurii xiqqaa Faransaayiif taphates ta'eera. Haa ta'u malee taphataan kun tapha isaa jalqabaa irratti goolii lakkoofsisus miidhamaan dirree keessaa ba'uuf dirqameera. Walumaa galatti Faransaay tapha kanarratti yaalii gooliif ta'an yeroo 39 Jibraalaatar irratti taasisteetti. Jibraalaatar garuu tokkollee yaalii goolii otoo hin taasisin taphicha goolii 14-0 akka xumurtu ta'eera. Bulchiinsa Biriteen jala kan jirtu Jibraalaatar fiixee kibba Ispeenitti argamti. Baay'inummata ishees 12,000 ol ta'uu ragaaleen arganne ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.
Sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa sin galateeffanna. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariiti VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa Facebookii, Twitterii fi Instagramiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee keenyaa namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante tujubee horaa karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Biraan Haayiluu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Halkan gaarii siniifa ta'u.